Disa idej në lidhje me gjendjen flashback. Prekni duar tuaja dhe indrydhni ato. Ndjeni se si shputat e këmbëve tuaja prekun dyshemen, eventualisht izbathni këpucët dhe bëni disa hapa në përdhomë. Ndryshoni pozitën tuaj dhe jeni të vetëdijshëm se ndodheni në kohën e tashme, se jeni në gjendje trupin tuaj ta lëvizni dhe ta kontrolloni. Që të vini nga pamjet dhe përshtypjet e së kaluarës në të tashmen, shfrytëzoni të gjitha sqisat tuaja. Merrni erë luleve ose aromave të cilat ju i adhuroni. Shikoni gjesendët që ndodhen në dhomë, prekni dhe ndjeni ato. Prekni trupin tuaj, për shembull duke fërkuar njërën dorë me tjetrën. Merrni frymë thellë, më së miri pranë dritarës së hapur. Hani dhe pini. Flisni me vetëvetën tuaj. Flisni vetvetes me të mirë dhe thuani fjalën tani. Thuani çfarë jeni tani duke perceptuar, për shembull, unë shoh tani një veturë të kuqe, edhe autobusin, edhe drurin. Unë i marr erë tani aromës së ushqimit. Unë dëgjoj tani rrapullimin e tramvajit që sapo kaloi. Unë ndjej tani pikat e shjut mbi fytyrën time.